Zemljevidi so kot stičišče znanosti, tehnike in umetnosti, ki pripoveduje zgodbo o gospodarskih, političnih, kulturnih in vojaških razmerah časov, v katerih so nastali. Ob tem pa zemljevidi pričajo tudi o pomenu kartografov, ki so skozi leta merjen in opazovan izrisali epe o človeški vztrajnosti pri premagovanju naravnih ovir, pravi doktorica Renata Šolar, skrbnica kartografske zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici in ena od avtoric razstave Kartografski zakladi slovenskega ozemlja, ki je na ogled v NUK-u.
Jaz zemljevid vidim kot konstrukt ne samo znanosti, ampak tehnike in umetnosti. Se pravi, zemljevidi se berejo in razen izključno samo prikaza ozemlja, distanc, kje se točno nahaja katero mesto, so stari zemljevidi tako bogato opremljeni, da jih lahko beremo kot različne zgodbe. Se pravi, iz njih razluščimo značilnosti pokrajin, noše lahko vidimo, kartografske inštrumente, ki so jih kartografi v tistem času uporabljali, potem različne legende in tako naprej. To vse skup je v starih zemljevidih objeto.
Ozemlje današnje Slovenije so prikazovali že najstarejši evropski zemljevidi. Podrobnejše kartografske upodobitve našega ozemlja pa se vrstijo od 16. stoletja naprej.
Kartografska zbirka NUK hrani več 10.000 atlasov in zemljevidov, več kot 30.000 zemljevidov in več kot 2.000 atlasov. In med njimi je bilo strašno težko izbrati 16 tistih, ki bi naj bili vsebinsko najbolj obsežni, najbolj natančni in ki bi na najboljši način dali pregled kartografskega, prikaza kartografskega razvoja slovenskega ozemlja. Začeli smo z prvim samostojnim prikazom Kranjske, se pravi Laciusa iz sredine 16. stoletja.
Avstricu Wolfgangu Laciusu, ki je prvi samostojno prikazal Vojvodino Kranjsko, kartografija ni bila primarna dejavnost. Bil je zgodovinar in je le želel ilustrirati pokrajino, o kateri je pisal.
Zdaj, če pogledamo, kakšen je kartografski prikaz, vidimo, da je skoraj, da lahko rečemo, pravličen. Ne? Tukaj o znanstveni kartografiji še ne moremo govoriti nič. Sam je očitno naše kraje tudi izredno slabo poznal. Recimo tukaj vidimo, kako je prikazana Istra. Osrednji del zemljevida je Sava z njenim porečjem, napačno narisana recimo Rižana in reka Alba Flus, ki recimo sploh ne obstaja. Zanimivost je, da na zemljevidih, ki praktično vse do Valvazorje predimenzionirajo Cerkniško jezero, se pravi očitno ta fenomen Cerkniškega jezera kot presihajočega jezera, je bilo nekaj, o katerem niso vedeli veliko in so ga na skoraj vseh zemljevidih izpostavili.
Znanje se je med kartografi prenašalo in prav na podlagi Laciusovega zemljevida je Benečan z Altieri natisnil izboljšan prikaz Istre, razloži Renata Šolar.
S tem, da je recimo tudi tukaj izpostavljamo, da je Zaltieri pred Koprom samim, Kapodistrijom, narisal tale otoček Egido, ki v bistvu ne obstaja. To je starogrško ime za Koper in izhaja iz v bistvu legende, da je Atena v enem boju zgubila ščit, ki je padel in je nastal otok, na katerem potem Koper in tako naprej.
Pietro Coppo, prav tako Benečan, ki se je poročil v Izolo, pa se je raziskovanja in potem tudi risanja zemljevida Istre lotil drugače. In sicer je oplul njeno obalo in raziskal notranjost dežele. Na razstavi lahko vidimo tudi prvi atlas v današnjem pomenu besede, torej prvo zbirko zemljevidov zvezanih v knjigi, pa primere nizozemske kartografije, nemške in francoske, zemljevid Vojvodine Štajerske, Koroške in Kranjske, delo Sansona, ki je bil zelo znani francoski kartograf, tudi kraljevi kartograf Ludvika 14. V 18. stoletju se je na področju prikaza kartografije marsikaj spremenilo. Tehnični pripomočki so se izpopolnili, pojavili so se novi načini prikazovanja reljefa in preračunavanja koordinatnih točk. To je čas, ko so kartografi dejansko šli na teren in merili posamezne dele dežel. In iz tega obdobja je tudi zemljevid Vojvodine Kranjske Florjančiča, ki predstavlja vrhunec razstave, pravi soavtor razstave dr. Primož Gašparič, vodja zemljepisnega muzeja na Geografskem inštitutu Antona Melika.
Florjančič zemljevid Kranjske samo po sebi remek delo. Morda se spomnimo, vsaj večina tukaj prisotnih, leto 1986, ko Mladinska knjiga izda Atlas Slovenije v merilu 1:50,000. Zakaj omenjam merila? Namreč merila pravzaprav za zemljevid so približno tako pomembna na šemšo, če tako rečem. Če ta zemljevid prikazuje na manjšem prostoru več ozemlja, pomeni, da v primerjavi s tem, ki je na večjem prostoru manjše ozemlje, pomeni, da je merilo tukaj večje, tam pa manjše, kar pomeni, da je prikaz bolj natančen. Ne? No in Florjančič zemljevid v merilu približno 1:100,000 je tudi v tem pogledu nad standard za tisto obdobje. Odlika tega zemljevida, ki je narejen še potem, bom rekel, duhu 17. in tudi 18. stoletja je, da si je kartograf, v tem primeru Janez Dizma Florjančič, duhovnik, cestrician iz Stične, vzel čas. Več kot 10 let je opravljal terenska dela na Kranjskem in to se vse pozna na zemljevidu. Med najbolj izstopajočim je prav gotovo njegovo računanje višine Triglava, ki ga prvič sploh na katerem koli tiskanem delu navaja, zmoti se za 160 metrov, kar je pravzaprav plus minus 5% glede na celotno višino. In zdaj se lahko si vsi, ki saj malo poznamo Slovenijo, predstavljamo, da se nekako recimo pri Bohinjskem jezeru postaviš in gledaš Triglav in z metodami iz 18. stoletja računaš tako zelo natančno, skratka, odlično, odlično rezultat. Skratka, ta zemljevid Kranjska v 18. stoletju, ki pravzaprav širše ni bila poznana, morda predvsem po Idrijskem rudniku, kaj več pa že ne, dobi mega delo, ki je tudi v umetnostno-zgodovinskem pogledu nekaj posebno. Če gremo naprej, Hake. Zdaj, Hake je pravzaprav prišel na naše ozemlje kot zdravnik, rudniški zdravnik v Idriji. Na Kranjskem je bil preko 20 let, ampak njegova, on je pravzaprav bil zdravnik, krati je bil pa, vsaj nekateri avtori tako pravijo, še vse ostalo, ali pa predvsem vse ostalo, pa zelo mal zdravnik. Ampak dejstvo je, da je on preučeval vseh dobrih 20 let Kranjsko, tako iz geološkega, mineraloškega, botaničnega in narodopisnega gledišča. In posledica tega so tudi njegova dela, tudi zemljevidi. No in tukaj je eno od štirih zvezkov, ali pa knjig, no, njegovega dela orektografija Kranjske, kamor je vključil oba zemljevida. Značilnost obeh zemljevidov, ne toliko kartografsko, v strogem kartografskem pomenu, v smislu, natančno, super, točno tako je bilo včas. Ne. Ampak ogromen, ogromen doprinos k slovenskemu jeziku. Namreč, na teh obeh zemljevidih je toliko slovenskih imen, zemljepisnih imen, ki jih do tedaj še ni bilo. Podarek slovenskih in pogojno, ne za vse, tudi nemških, ampak osnova so slovenski. No in to je pravzaprav ena taka neverjetna zgodba, ki za nekoga, ki pravzaprav ni bil doma na Kranjskem, lahko mu rečemo samo iskrena hvala.
Hake je na zemljevid unesel tudi lokacije, kjer so izkoriščali rudo in nam tako dal prvi geološki zemljevid Slovenije. Prvi, ki je jasno povedal, kje živijo Slovenci, pa je bil Peter Kozler, ki pa ni bil ne geograf, ne kartograf, ampak pravnik.
In pa že napovedan zemljevid, Kozlerjev zemljevid slovenski dežel. Prav gotovo pač je njegov glavni pomen ta, da je združil po njegovom mnenju dežele, kjer kraje, območja, kjer se govori ali pa prevladuje slovenski jezik. Kozler, mogoče ga Ljubljančani poznamo po pivovarni Union, drugače potomec kočevskih Nemcev, on pravzaprav zaživi s politiko, oziroma politično idejo iz pomladi narodov, se pravi 1848, zedinjena Slovenija, kjer pravzaprav si zada nalogo, da bo to tudi kartografsko pokazal. Znano je, da je imel velike težave zemljevid, pravzaprav natisnil že leta 52, je bil natisnen, ampak že z idejo 53, zato je tudi letnica 53, se bo pa prodajal. No, Bachov absolutizem se odloči, da to ne bo tako, namreč za razliko od frajerja se on odloči, da naredi eno oreng slovensko zadevo in ne samo naslov, tudi vse ostalo je v slovenščini in pa seveda najbolj je bilo verjetno težava v prikazu območja, ki naj bi bilo slovensko in zemljevid zasežejo in pravzaprav ljud sveta zagledal šele leta 1861, prav tako ima Kozar težave, ga zaprejo in tako naprej, ampak to se potem v nekaj letih reši. Potem pa od leta 61 pa pravzaprav se ta zemljevid vneto tiska, doda se mu tudi imenik trgov, mest in skratka, kjer pravzaprav dolga desetletja ostane edini imenik slovenskimi zemljepisnimi imeni.
In to je tudi zadnji zemljevid prikazan na razstavi Kartografski zakladi slovenskega ozemlja v Narodni in univerzitetni knjižnici. Kot pravi Primož Gašperič, so zemljevidi kot nekakšni plonklistki, ki pa jih je treba znati brati, da jih razumemo. Zemljevide se namreč bere, ne gleda.